Tammen äänikirja. Heikki Valkama, Tulikukka. Äänitys Silensio Helsinki 2019. Lukija Toni Kamula. Luku 1. Hehku pimeässä kertoi, että tuli oli tarttunut. Liekit nuolivat puun pintaa. Pian niiden voima kasvaisi kuluttavaksi roihuksi, joka söisi koko rakennuksen. Näky oli kaunis. Oli huumaavaa katsella puhdistavan tulen syntyä. Mitä enemmän aikaa kului, sitä vaarallisemmaksi paikka kuitenkin kävi. Ei vain liekkien uhkan takia, vaan kiinni jäämisen. Vähitellen tuli alkoi hohkata sinisenä ja keltaisena. Pieni liekki tanssahteli, tarttui viuhkaan ja nousi sitä pitkin paperisermiin, joka alkoi kyteä. Liekit nielisivät koko seinän, kunhan bensiini roihahtaisi kunnolla. Tulelle piti antaa aikaa. Jos se olisi heti roihunnut valtoimenaan, kauneudesta olisi kadonnut sen lähde. Liekkien mukana syntyi lumous, josta oli vaikea irrottaa katsettaan. Kaunis, puhdas ja jalo tuli. Jouduin sulkemaan silmäni ja repimään katseeni irti. Bensiinin, palavan paperin ja suitsukekynttilän haju sekoittuivat toisiinsa. Nuuhkin tuoksua, kunnes haistoin myös palavan puun kotoisen hajun. Se oli merkki. Hymy levisi kasvoilleni, hengitin syvään, savu alkoi yskittää ja nosti silmiin kyyneleet. Nyt oli pakko lähteä. Olin pukeutunut työmiehen takkiin ja suoriin housuihin. Salkku oli sellainen, ettei se herättäisi epäilyksiä. Vanha nahkalaukku. Kasvojani peitti valkoinen maski, jollaista pidettiin, kun flunssa iski. Silmälasit ilman vahvuuksia toivat lisän asuun. Lippalakin olin sullonut viime hetkellä laukkuun. Hengityssuojain ja lippalakki olisivat olleet yhdessä liikaa. Rauhallisin, mutta varmoin askelin suuntasin ulos temppelin sivuportista, jonka olin murtanut auki. Pari kovaa nykäisyä oli riittänyt irrottamaan saranat. 300 metrin päässä oikealla oli poliisikoppi. Sen ohi kulkeminen olisi ollut riski. Käännyin vasemmalle ja sitten heti oikealle. Olin kulkenut reitin kahdesti ja painanut kaiken mieleen. Talot, mahdolliset piilot sekä paikat, joissa piti varoa ohikulkijoita. Katua pitkin huristeli muutamia rekkoja sekä erilaisia kuljetusautoja. Pakokaasun lemua ei päässyt pakoon. Kaupunki valmistautui heräämään, mutta sitä ennen sen huoltojoukot täydensivät varastot. Tuoreet leivät ja riisikakut löysivät aamun tunteina kauppoihin, hyllyt täyttyivät. Kuin suuressa muurahaispesässä jokaisella oli tehtävänsä. Myös minulla oli tehtäväni. Katsahdin ylös Daimonchi-vuorelle. Sen takaa aamu kajasti jo. Paloautojen sireenit halkoivat varhaisaamun hiljaisuuden. Sammuttajat saapuivat taas hitaammin kuin mitä olin laskenut. Paloa ei ollut huomattu ajoissa. Olin onnistunut täydellisesti. Buddha oli puolellani. Unohdin kivun kädessäni. Yö ympärilläni hengitti vapaasti. Polkupyörä oli siellä, mihin olin sen jättänyt. Riisuin takin, maskin ja puuvilla hanskat. Halusin palata katsomaan työni jälkeä. Paloautoja, niiden vilkkuvia valoja. Olisin halunnut seistä väkijoukossa, joka kerääntyi pällistelemään palopaikkaa. Silti jäin seisomaan talon taakse varjoon. Kädet polkupyörän tangolla. Oli vain odotettava. Hengitin syvään ja rauhoitin mieleni, annoin tilaa tyhjyyden tulla. Kohta työmatkalaiset ja koululaiset täyttäisivät kadut, enkä erottuisi pyörineni joukosta. Kotimatka olisi pitkä. Luku 2. Kioto näytti rumalta. Eeva oli odottanut temppelien ja pienten kujien muodostamaa keisarillista kaupunkia, mutta mikään ei ensivaikutelmalta viitannut historialliseen kulttuurikaupunkiin. Joskus kauan sitten Tokiossa hänelle oli sanottu, että pääkaupunki oli kieltämättä harmaa ja ankea, mutta Kioto sen sijaan kaunis, täynnä historiaa ja kulttuuria. Nyt kiotolainen filmitoimisto oli järjestänyt kuvausluvat, varmistanut lokaatioita ja lähettänyt fikserin pakettiauton kanssa vastaan asemalle. Eeva mietti, että hyvä fikseri oli kullanarvoinen ja ratkaisi paljon koko hankkeen menestyksestä.